aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske. U posljednjoj emisiji u februaru govorimo o ovim temama i događajima. SNSD ostaje privržen zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o neučestvovanju u donošenju odluka do novog zakona o prestanku mandata stranih sudija Ustavnom sudu BiH, istakao lider stranke Milorad Dodik, štetnim ocijenio djelovanje SDS-a i PDP-a u parlamentu BiH, čiji su poslanici podržali zakon o VSTS-u. Govorit ćemo i o godišnjici od usvajanja Ustava Republike Srpske. Za naš radio govore prvi predsjednik Narodne skupštine Momčilo Krajišnik i jedan od autora Ustava Radomir Lukić. Minute izdvajamo i za dešavanje u Crnoj Gori. Gost emisije Pečat naše televizije bio je rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. Ostanite sa nama do 18 časova. U studiju su Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. SNSD ostaje privržen zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, a glasanje SDS-a i PDP-a u predstavničkom domu BiH parlamenta o zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu pokazuje da su odstupile od zvaničnog stava Srpske, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sjednice izvršnog komiteta stranke u Banja Luci, Dodik je naglasio da SNSD razmatra mogućnost povlačenja saglasnosti o osnivanju VSTS-a, a neprihvatljiv je i rad drugih pravosudnih institucija kao što su sud i tužilaštvo BiH. Srpski član predsjedništva poručuje da mir i stabilnost neće biti ugroženi, ali i naglasio da BiH jedino može postojati ako su i Srbi dio tog aranžmana. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH SNSD odbacuje, a lider stranke Milorad Dodik ističe da neće proći proceduru u Domu naroda. Također smatra da je riječ o zahtjevima SDA koji su realizovani uz pomoć poslanika SDS-a i PDP-a u predstavničkom domu BiH parlamenta, a time, kako je rekao Dodik, prekršen je zaključak Narodne skupštine Republike Srpske o neusvajanju odluka u BiH institucijama do donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH.
Primjer produžene izdaje on izdaje ovih strana koje veze zaključaka Narodne skupštine. Stoga izvršni komitet SNSD-a konstatuje da su SDS i PDP iz podaničkih razloga pokazanih u realizaciji zaključaka SDA odbacio srpsko jedinstvo i odbranu Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine.
SNSD je osudio i praksu selektivnog ponašanja službenika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, jer su, kako je naveo Dodik, kršenjem propisa omogućili da se o imovini u Srpskoj odlučuje na Ustavnom sudu BiH, koji ova pitanja ne bi trebalo ni da razmatra.
Saopštavamo da smo spremni do kraja da se borimo za interese Republike Srpske i da smo spremni da živimo u Bosni i Hercegovini koja je trebala biti naša i da je ona treba da bude normalna. A ne normalna kako to propisano u tom članu i ne normalna kako je to radi Ustavni sud.
Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, Dodik je naveo da sva pitanja, pa i ovo, moraju biti dogovorena između političkih predstavnika unutar BiH, te poziva na dijalog. Također je s tim u vezi odbacio sve vrste ucjena i prijetnji, kakvom smatra i posljednje izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, a o njegovim potezima upoznaće se zemlje potpisnice opšteg okvirnog sporazuma za mir, te Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Srpski član predsjedništva i lider SNSD-a odbacio i proslavu 1. marta u BiH, ističući da ne postoji dogovor o praznicima koji bi regulisao proslavu.
Neprimjerno ponašanje i odlazak stranih predstavnika na tu kvazi manifestaciju i da oni doprinose da se jedno nerješeno pitanje još više usložni u Bosni i Hercegovini.
Na izvršnom komitetu SNSD-a, kada je riječ o unutrašnjim političkim pitanjima, prihvaćen je prijedlog sporazuma o saradnji sa organizacijom koju predstavlja gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Za potpisivanje zadužen je potpredsjednik stranke Radovan Višković.
Ovdje ću vam sam pokazati ovaj koalicijni ugovor sa Mićom Mićićem, koji je već potpisan s njihove strane. Mi smo to danas usvojili sa zahtjevom za aneks i tom pogledu Želim da obavestim javnost da se radujemo saradnju na tom planu. Vjerujemo da će Bijeljina u tom pogledu biti dodatno stabilizovana.
Traži se i od poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske da predloži usvajanje novog poslovnika o radu parlamenta s ciljem da se obezbedi adekvatna demokratska procedura i vrati ugled Narodne skupštine. Ustav Republike Srpske jednoglasno je usvojila Skupština Srpskog naroda u BiH 28. februara 1992. godine, koja je ranije 9. januara donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH. O značaju usvajanja ovog pravnog dokumenta za opstanak Srpskog naroda u BiH sa prvim predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Momčilom Krajišnikom i jednim od autora Ustava Republike Srpske profesorom doktorom Radomirom Lukićem razgovarao je Milan Stojić.
Evo, 28 godina je prošlo od 28. februara 1992. godine, kada je jednoglasno usvojen Ustav Republike Srpske, čemu je prethodila deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda 9. januara. Naš prvi sagovornik je gospodin Momčilo Krajišnik, danas predsjednik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, a u ovom slučaju još važnije prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Krajišnik, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vam.
Prvo pitanje, šta je bila najvažnija podloga za Ustav Republike Srpske?
Pa Ustav Republike Srpske je došao kao realizacija dogovora o uređenju Bosne i Hercegovine koju smo imali u Lisabonu. Mislim da je to bilo negdje oko 15. februara. I onda smo mi po povratku vidjeli da naša da druga strana, ono što je bilo dogovoreno, na neki način pokušava da ublaži ili da pokušava da uspije u drugom pravcu. Mi smo po tim principima imali pravo da imamo svoj entitet. Znači svoj entitet trebala je da bude Srpska Republika Bosna i Hercegovina, Muslimanska Republika Bosna i Hercegovina i Hrvatska Republika Bosna i Hercegovina. Mi smo tada prišli da napravimo svoj ustav i jednostavno to je bio Ustav Republike Srpske koja je imala pravo, da imala je mogućnost da ostane u sastavu kako je tada trebalo da bude, to je Savez bosanskih država, kao po uzoru na Sjedinjene Američke Države, imala je pravo na svoj ustav. Ako bi se drugačije situacije razvijala, onda smo imali pravo kao samostalna država. I to je, da kažem, bio pokušaj da se nađe rješenje transformacije Bosne i Hercegovine kako bi se mirnim putem vršila određena demarkacija etničkih prostora u Bosni i Hercegovini.
Poznati Kutiljerov plan, je li tako?
Pa da, te principe smo nazvali Kutiljerov plan. On je poslije 17. marta, poslije toga smo to prefektuirali u ovome konaku u Sarajevu, znači u rezidencijalnom objektu konak, i to je tada, ajde kažem, uobličeni Kutiljerov princip, odnosno Kutiljerov plan.
Evo, gospodine Krajišnik, ništa se u životu ne radi bez uzora. I šta je bilo uzor za Narodnu skupštinu da usvoji Ustav Republike Srpske? Šta je podloga? Ustav Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, je li tako?
Da, uzor je bio Ustav Savezne Republike Jugoslavije, jer tada je već, koliko se ja sjećam, Savezna Republika Jugoslavija formirana, izvršen je veliki pritisak na Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju, njihovo zvanično rukovodstvo, da se mora transformisati, da se mora, da kažem, odreći naših etničkih prostora, odnosno Bosne i Hercegovine i drugih, i to je formirana Jugoslavija od Crne Gore i Srbije. I normalno mi smo tada kao uzor imali Ustav Srbije, čak je u jednom momentu, ako malo bio pomalo i komično, da smo negdje nešto i, da kažem, prepisali, pa ispalo kao da u dijelovima ima i Ustava Srbije.
Evo, ako ovako mogu da kažem, izvorni Ustav BiH, koliko je on usklađen sa Ustavom Republike Srpske?
Mi smo po završetku Daytonskog sporazuma, svi naši akti, uključujući Ustav, je bio kompatibilan sa Bosnom i Hercegovinom, tako da nikakvi nije bilo potreba da se nešto koriguje. Normalno, tada su došli nezgrapni potezi visokih predstavnika koji su sad željeli na svoj način, na pogrešan način, normalno, da razvlaste Republiku Srpsku i da se to prenese na nivo Bosne i Hercegovine. To što bi se razvlastila federacija, to je bilo potpuno, da kažem, nevažno zbog toga što je ljudima u federaciji, prvenstvo mislim muslimanskoj strani, je odgovaralo da bude potpuno uništena federacija, da bi bila uništena Republika Srpska, a da bi dojačala, kako oni kažu, Bosna i Hercegovina. To nije učinjeno, to nije efektivno, nisu bili takvi, ali su namjere bile loše i to je pogubno za normalno odvijanje procesa stabilnosti Bosne i Hercegovine, to što je visoki predstavnik na silu, ne poznajući našu situaciju, to radio. Jer glavna stvar zbog koje je došlo do sukoba u Bosni i Hercegovini jeste da se specifičnost Bosne i Hercegovine nije poštovala. A specifičnost je da to je naš taj historijski tronožac gdje sve tri strane se moraju o nekoj stvari dogovoriti. I dok je bilo dogovaranja, tada je bio i mir i bili su skladni odnosi, bar onako, ajde da kaže, formalno gledajući.
Koliko su opasna ova, da tako kažem, jednostrana tumačenja Ustava BiH i izmjene koje su uglavnom pravno nasilne?
Vrlo su opasne. Ja mislim da je, nažalost, ja ne volim da govorim to, jer na kraju živim u ovom području i ne želim jednu ružnu stvar da kažem ni protiv Bosne i Hercegovine, ni protiv druga dva naroda, jer nemamo razloga za mržnju. Svi ljudi koji su zdravi u svojoj pameti, oni uvijek čak mogu da priželjkuju dobro drugome, a ne da mrze drugoga. Mrzi se ili si ljubomoran na onoga koje je bolji od tebe ili bolje rečeno da ti je sebi u podređenom položaju. Mi Srbi nemamo pravo na mržnju i ja to uvijek pokušavam kao ako se strane da ukažem na mržnju, imaju samo nejaki, nesposobni i gubitnica. Mi to nismo ni jedno i zato smatram da ne treba da mrzimo. Ono što je sa što se radi, a zašto je paradoksalno, oni koji se najviše zalažu za Bosnu i Hercegovinu, u kojima je Bosna i Hercegovina puna usta i koji su patroni Bosne i Hercegovine, kako se proglašavaju, oni su u stvari najveći neprijatelji Bosne i Hercegovine. Svako nametnuto rješenje se ne može održati. Po zakonu fizike i neko tijelo koje je nageto, ono mora pasti ili se uspraviti. A ovo neko stvarno gura Bosnu i Hercegovinu u propast. I sad što se govori, da li je to disolucija, da li neko želi da se podijeli Bosna i Hercegovina, niko ne mora želiti, a želi se sa mnogo strana, niko ne mora želiti, ona neće moći opstati kao što ne može da opstane jedan loš brak između dva nezadovoljna partnera. Tako da smatram da je to vrlo opasno i ne treba se radovati da kaže takvom stanju. Može se mnoge stvari promijeniti mirnim putom, može se gledati šta su interesi, a ne da sada mi kaže u federaciji još teže i lošije i tako dalje. Uporedba s radošću da je onome drugome to bolje nego nama, to nije dobro.
Evo, podsjetit ćemo slušalce, naš sagovornik je gospodin Momčilo Krešnik, predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske, prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Krešnik, kad je riječ o Ustavu Republike Srpske, tu je 28 godina, ukoliko bi se trebao nešto mijenjati, kako bi vi to uradili?
Pa prvo, Ustav Republike Srpske, promjeni Ustava Republike Srpske treba briživo prići. Nije glavna tema da se ukine, kako se mnogi neki političari govore o onome, o smrtnoj kazni ili nešto slično. Naš Ustav sada ima određenih, ajde kada je manjkavosti, zato što nije riješeno pitanje da smo glavnog grada. Naša republika je dosta centralizovana. Mi znamo dobro da je u nas svaka decentralizacija države na neki način je to poziv nekome da zaokruži svoju neku malu državu, neku malu regiju. Znači, sve su vrlo osjetljive stvari. Sve te stvari treba otvoreno, lagano, s argumentima, ne treba ništa, ne može biti tu, ne bi trebalo tu biti nikakvih naglasavanja, da li neko ima dvije trećine, jednu trećinu, ne znam kako. Mora se uzeti da treba Ustavom omogućiti policentričnost. Recimo, ja bi radio tako da se mora izvršiti ne regionalizacija Republike Srpske, to je zbog naših tradicionalnih, ajde da kažem, mana, da mi svi kad imamo svoju opštinu, mislimo da je to država, da ne kažem regija ili tako dalje. Jedino su one srpske autonomne regije na neki način odigrale važnu ulogu, ali čak i u ratu su one postale u jednom momentu opasnost. Ali da bi trebalo biti regionalizacija vlasti, to je potrebno. Nema potrebe da mi sada sve imamo, recimo, jedno centralno jedno mjesto, pogotovo što smo mi sada država koja ima različite, da kažem, teritorijalno nismo niti okrugla, niti četvrtasta, nego smo na neki način ovako neobična država sa dva kraja. I sve to treba uzeti u obzir i napraviti ustav koji bi trajao dugo. Ovaj ustav ovakav kakav jeste, on zahtijeva korekcije, ali tu treba biti 100% sloga kako da se on napravi.
Gospodine Krešnik, u parlamentu je pokrenuta procedura za zamjenu stranih sudija u Ustavnom sudu BiH domaćim, ali sve dok je ovakav sastav Ustavnog suda BiH, kakva je vaša preporuka za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske?
Pa vidite, ovo što naši političari prigovaraju stranim sudijama, sigurno da su u pravu. Nije logično da ovoliko godina poslije rata postoje strane sudije kao tutori za odlučivanje. Strane sudije kad su postavljene, oni su trebali da budu samo kada je to neriješen rezultat u nekom glasanju, pa da oni kažu čekate, mi ćemo sad pomoći da se nešto riješi. Ne mogu oni da budu ti koji odlučuju o tome. Oni su ti koji sad stavljaju ulogu da sa svojim glasom pomažu jednoj strani, svrstati na drugu stranu. To je jedno. Drugo, ono što je moja sugestija, Ustavni sud, ma kako neko to zamišljao, on ne može imati, i tu se mora postići jedan stepen, da kaže, konsenzusa. Evo, naši mogu da kažu, naš političar mogu reći i otiće odavde strane sudije. Onda se može opet pojaviti određena neprincipijalna koalicija unutar tog Ustavnog suda gdje ima trećina muslimana, trećina Hrvata, trećina Srba i da onda opet dva naroda nadglasavaju treći. Evo, recimo, može se desiti da Hrvati i Srbi nadglasavaju muslimane. To nije potrebno. Mislim da i tu treba da se stekne, ako imate tri ili četiri sudije iz jednog entiteta, jednog zapretnosa, zapravo jednog naroda, trebalo bi da bar jedan od njih bude protiv. Ili bolje rečeno za neku odluku na drugoj strani. Znači, taj konsenzus, i ako bi ostavili bez stranih sudija, mislim da i tu mora biti jedan konsenzus, nešto slično kao što sad ima u predsjedništvu. Tako da nije dovoljno samo da odu u strane sudije. Mora se urediti. Ustavni sud mora donositi odluke koju ljudi prepoznaju da je ispravno. Niko iz Republike Srpske ne bi trebao i nije, to ja znam, protiv Ustavnog suda. Ustavni sud mora biti u nekoj, da li to bila složna državna zajednica ili, da kažem, monolitna, ali je protiv zloupotrebe Ustavnog suda. Ovdje na dijelu zloupotreba Ustavnog suda, zloupotreba Ustavnog suda. Zato je treba razgraničiti da niko nije protiv Ustavnog suda, nego protiv zloupotrebe Ustavnog suda. A ne može niko ubijediti da kaže, znate šta, mi smo Ustavni sud, naše odluke neprikosnovene, jer se tako mi nazivamo. Ti se nazivate, ali oni koji su članovi, oni su zloupotrebili taj naziv i napravili su loše. Ne može neko da ukine Dan Republike, ne može sad neko reći zemljište poljoprivredno pripada državi. Bosna i Hercegovina nije država. To mora biti jasno. Ja znam da smo tako razgovarali, ona je trebala da bude unija ili složna državna zajednica i tako i jeste. Vrlo često naši političari griješi pa kaže treba federalizovati Bosnu i Hercegovinu, ne federalizovati. Ona je federalizovana, ona je u stvari jedna konfederalna funkcija i jedno parče Bosne i Hercegovine nikad nije niti može biti vlasništvu Bosne i Hercegovine, nego jednog ili drugog entiteta.
Eto, poštovani slušalci, malo smo razgovarali o Ustavu Republike Srpske i dotakli se uređenja BiH. Naš sagovornik je bio predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Momčilo Krešnik. Hvala vam što ste odvojili vrijeme slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i moj pozdrav vašim slušalcima.
Nastavljamo priču o Ustavu Republike Srpske 28 godina poslije i sa nama je jedan od dvojice autora. Prvi autor je profesor pokojni, jel tako, akademik Gašo Mijanović, inače prvi predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, a sa nama je profesor dr. Radomir Lukić, između ostalog i redaktor tog najvažnijeg pravnog dokumenta. Profesor Lukiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prošlo je 28 godina. Da li je Ustav Republike Srpske izdržao probu svog vremena?
Ustav Republike Srpske, moram to kratko da ponovim, nije donesen iz bilo kojih drugih namera, osim iz namere da se spreči prerano priznanje Bosne i Hercegovine u onom ustavnom okviru u kome ona postojala kao federalna jedinica u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Nažalost, Ustav nije uspeo u toj svojoj nakani. Bosna i Hercegovina je kao nezavisna i samostalna država priznata i uprkos donošenju ovog Ustava, ali je Ustav Republike Srpske izdržao višestruko probu vremena do danas. On je pre svega omogućio da srpski narod iskaže pravo na samoopredeljenje na jednoj strani koje mu pripada, na drugoj strani da se usprotivi minorizaciji koju su mu nudili hrvatski muslimanski narod, muslimanski tada koji je od tada promijenio svoje ime u bošnjački, kao što su probu vremena izdržale i njegove institucije. On je doživio jednu veću promjenu, samo posle vrlo spornih zahvata su se ticali konstitutivnosti konstitutivnih naroda u entitetima prema odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i u drugim elementima on nije doživio nikakve izmene, što znači da je nikakve krucijalne izmene, amandmana je bilo mnogo, ali sistemskih izmena nije bilo koje bi unakazile njegov početni idejni i teorijski lik i utoliko je taj Ustav pokazao da je vredelo donositi ga i da je vredelo donositi ga upravo onako kakav je on donesen.
Kakva je istorijska misija Ustava Republike Srpske?
Njegova misija, kao što malo čas rekoh, je prilično velika. On je srpskom narodu omogućio da se konstituiše u jednu jedinicu koja je prvo bila samostalna država u vremenu od 1992. do 1995. i posle toga da služi kao osnov državne organizacije jednog entiteta sa položajem koji lavira između federalne i konfederalne jedinice. Utoliko njegova istorijska uloga je bila da zaštiti identitet i političku egzistenciju srpskog naroda i on je to uspeo da uradi. Da je uspeo da uradi svedoči to što je prošlo toliko vremena od njegovog donošenja. Za 2 godine to će biti 30 godina, više od četvrt veka u svakom slučaju. I to je ono što je najveće dostignuće njegovo, onih koji su imali političkog vizionarstva i ljudske hrabrosti da ga donesu i njima i dan danas treba odati zaista veoma veliku počast.
Kako vi danas gledate na vrijeme kada ste zajedno sa akademikom Gašom Mijanovićem pisali Ustav?
Nas više je učestvovalo u pisanju delova Ustava, onda smo akademik Mijanović i ja to na kraju sve uzeli u redakturu. Dosta toga smo prihvatili, podosta toga smo na neki način izmenili, ukomponovali i što se kaže iz našeg zajedničkog rada je proistekla konačna verzija Ustava Republike Srpske. Sam mogu da kažem da sam vrlo srećan što mi je istorija pružila šansu da učestvujem u stvaranju jednog tako važnog akta koji je proistekao, ali i podstaknuo veoma značajne političke akcije srpskog naroda na levoj obali Drine i da sam ponosan što sam našao snage da sve to kao mlad čovjek uvidim, da se upustim u sve to kada to nije bilo baš toliko jednostavno i kada nije bilo toliko bezbedno. Jednom rečju, zaista mogu iskreno da kažem bez hvale da sam ponosan na sebe i srećan što sam radio sve to sa jednim tako uglednim, obrazovanim, izuzetnim pravnikom kakav je bio akademik Gašo Mijanović.
Profesore Lukiću, evo, nakon Dejtona, nakon Ustava Republike Srpske, nažalost, iz brojnih razloga više ste se bavili situacijom koja je vezana za Ustav BiH. Između ostalog, šta znači to nakon 20 godina moć i nemoć Ustava BiH?
Pa Ustav Bosne i Hercegovine pokazivao neke elemente svoje moći, ali i neke elemente svoje nemoći. Njegova moć je bila da je omogućio miran suživot konstitutivnih naroda na ovim područjima koji su se nekako teritorijalno ocrtavali. On je omogućio da je i osnovne funkcije u društvu uz takav mir i njegova je moć što je on praktično zacrtao temelje koje više niko ne može da razori za ili opstanak ili prestanak postojanja Bosne i Hercegovine ukoliko ona ne može da obezbedi ravnopravnost svojim konstitutivnim narodima. Njegova nemoć je u onome što misle drugi koji ovdje ne žive, da je njegova moć, a to je da stvori jedinstvenu BH naciju, da stvori unitarnu i visoko centralizovanu državu, jer se ono što je u njemu određeno, naravno pod nekim pretpostavkama ili lege artis ili protivno zakonima jeli pravne struke i pravnog tumačenja, tumačiti na drugačiji način, i to tako da vodi stvaranju jedne bosanske nacije, stvaranju unitarne države sa samo lokalnom samoupravom eventualno od dva stepena i ka nestanku identiteta konstitutivnih naroda. U tome je njegova nemoć, koja nije samo njegova nemoć, to je nemoć istorije, to su pokušali i drugi pre nego što su to pokušali pisci ovog ustava i oni koji su preko Savjeta za implementaciju mira hteli da budu suvereni u Bosni i Hercegovini, pa nisu uspeli niti će uspeti, jer su razlike koje postoje između ove tri društvene grupe kod nas zaista nepremostive u pitanjima identiteta. One su premostive u pitanjima saživota, naravno, ali da bi do tog saživota došlo, treba mnogo trpeljivosti, mudrosti, treba znati tolerisati razliku, treba znati priznati pravo na egzistenciju, identitet, život i sreću i drugima, i ne nastojati druge dovesti u svoje okvire, u okvire svog identiteta, svoje kulture, svoje religije, svoje istorije itd. itd. U tome je njegova nemoć, ali nije on kriv, istorija je kriva što on u tome ne može da uspe sa onima koji bi to hteli.
Bez obzira na ove, da tako kažem, pravno nasilne poteze, kakav je ustavni položaj srpskog naroda u BiH?
Dok je Republike Srpske, ustavni položaj srpskog naroda je veoma dobar. Dok je srpskog naroda, Republika Srpska će opstati. Dok je njegove volje, nijedan protivustavan akt stranih protektora, koje ovdje nekako personifikuje visoki predstavnik, nijedan nasilan akt Ustavnog suda koji zaista ne može da nađe svoje temelje u Ustavu BiH, osim u onoj ideji unitarnosti, ne može da eliminiše Republiku Srpsku. Prema tome, od nas zavisi koliko i kakva će da bude Republika Srpska. Ako srpski narod to bude hteo, ona će opstati. Ako budemo visoko civilizovani i moralni, osim jeli, što smo patrioti, onda će i drugi moći da žive veoma lepo u Republici Srpskoj, prihvatujući njenu egzistenciju. Napadi na ustavni položaj Republike Srpske, identitet i politički subjektivitet srpskog naroda naravno postoje. Na nama je da se tome odupremo, a ja zaista ne sumnjam u dobar ishod, jer moramo biti potomci naših predaka koji su se sačuvali u vekovima Turske imperije na područjima, sačuvali su svoj identitet, sačuvali su svoju kulturu, sačuvali su svoju veru, sačuvali su svoj moral. Ne vidim razloga da to ne učinimo i mi. Ja imam tvrdu veru da će to da bude tako.
Više od 100 Srba kaznio je pokojni visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Vi ste se u nekim od svojih radova bavili položajem građana koje su kaznili visoki predstavnici. Šta možete da kažete o tome?
Pa prije svega mogu da istaknem jedno od temeljnih načela moderne pravne civilizacije, a to je da se građanske slobode i prava građanima mogu oduzimati samo od strane zakonitih sudova, dakle sudova koji su ustanovljeni ustavom i zakonima. Visoki predstavnik nije ustanovljen kao sud ni ustavom ni zakonima. On je sebe hteo da postavi kao ekstra, odnosno nadustavnu vlast, i da se postavi u položaj apsolutnog monarha, što su mu stranci, a i deo domaće javnosti, omogućili. Pošto on nije to, onda je on postupao suprotno svim modernim zahtevima pravne civilizacije, vladavine prava i pravne države u koju se kunu stranci, jer je ljudima oduzimao njihova elementarna građanska, politička, ekonomska i socijalna prava mimo sudskog postupka, i sebi je dao za pravo da glumi, da tako kažem, sud. Ja verujem da će doći trenutak u kome će ovi građani da budu rehabilitovani, kao što su sve žrtve u istoriji sličnih postupaka bile rehabilitovane, jer to traži i Božja i ljudska pravda. Niko ne sme da bude kažnjen krivičnim i građanskim sankcijama od organa koji nisu sudovi. Svako može da bude kažnjen od strane zakonitog suda u zakonito provedenom postupku koji mu omogućava pravo na odbranu i pravo na korištenje pravnih sredstava. Svega toga nije bilo i Bosna i Hercegovina je u to vrijeme živjela negde u 12. ili 13. veku.
Profesore Lukiću, evo pokrenuta je procedura za zamjenu stranaca u Ustavnom sudu BiH. Kakav je stav vaš o tome? Da li, ako hipotetički prođe to, da li nas čekaju neki bolji dani ili će biti problema i dalje?
Ja mislim da bi Ustavni sud trebalo da doživi malo temeljnu rekonstrukciju. Stranci, naravno, strani državljani sudije Ustavnog suda BiH moraju da napuste ovo podneblje, jer oni nisu deo ovog političkog naroda, oni su deo stranog protektorskog mehanizma i oni su praktično persone ili ličnosti preko kojih se ostvaruje politika onih centara moći koji vladaju svetama, koji vrlo često donose katastrofalne odluke, kao što su bile odluke u pogledu sudbene bivše SFRJ, vremena priznanja pojedinih država i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da oni nisu bezgrešni, ove strane sudije im ipak, hteli mi to priznati ili ne, ili hteli priznati oni ili ne, služe. Prema tome, oni moraju da napuste i budu zamenjeni domaćim državljanima. Naravno, problem je ko će ih birati i kako će Ustavni sud odlučivati. To jeste korak, ali ako način odlučivanja ostane isti, onda se neće ništa dobro promeniti, jer je Ustavni sud jedina institucija u BiH u kojoj nema nikakvog mehanizma zaštite interesa, vitalnih interesa konstitutivnih naroda i entiteta.
To znači da bi neka vrsta veta i tu trebala postojati?
Naravno. Ne apsolutno, ne, odnosno ne u punom obimu, ali u određenom broju glasova sudija i svakog konstitutivnog naroda, da, jer će i u Ustavnom sudu doći do takvog preglasavanja. Ne treba zaboraviti, znate, tamo sede politički ljudi. Ja sam svojevremeno bio izabran za sudiju Ustavnog suda, pa je visoki predstavnik, ne sećam se koji je tada bio, da li je ovaj Pedješdaun ili ovaj Petrić, poništio moj izbor zbog toga što sam ja navodno do 3 mjeseca pre izbora bio član SDS-a. Ali posle toga ništa nije prečilo sve visoke predstavnike da priznaju izbor Suade Palavrić i ne znam kako se ovaj zove drugi sudija, koji su do 10 dana pre izbora na ta mesta bili članovi stranke Demokratske akcije. I to je jedan pokazatelj odnosa prema srpskom i bošnjačkom narodu ovih stranih upravljača.
Evo za kraj, dakle, prvo da podsjetim još jednom, sa nama je profesor dr. Radomir Lukić. Profesore Lukić, u Ustav Republike Srpske je izdržao probu vremena i to ste rekli, ali kad je riječ o eventualnoj namjeri da se on izmijeni, kakav je vaš stav?
Inače, imam kao pravnik vrlo oprezan stav u pogledu izmene temeljnih akata. Jedina njegova izmena o kojoj se može govoriti jeste da to nekada, ukoliko okolnosti i situacija u BiH bude zahtevala, bude ustav samostalne države i tada se to prilagođavanje može izvršiti relativno brzo. Ali što se tiče drugih promjena, ne vidim nekog velikog razloga da se one menjaju. Naravno, tu postoji i sporno pitanje sudbine onih amandmana koje je nametao visoki predstavnik takozvanih amandmana, jer to nisu amandmani, niti je visoki predstavnik ustavotvorni organ. Postavlja se pitanje još sudbine tih amandmana, ali sve ostalo ne zahteva neku veću promjenu, jer je Ustav postavio jedan dobar sistem kako u pogledu organizacije državne vlasti, tako u pogledu teritorijalne organizacije Republike i tu nema nekih loših strana koje bi mogle da se i trebale da se menjaju.
Poštovani slušalci, Ustav Republike Srpske, 28 godina poslije, sagovornik dr. Radomir Lukić, dakle jedan od više njih koji su napisali Ustav Republike Srpske. Profesore Lukiću, hvala vam što ste odvojili za vrijeme slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što ste mi omogućili da se podsjetim na to izuzetno vrijeme od pre 28 godina.
Hvala još jednom.
Molim.
Sedamnaest časova 38 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ne plašimo se ni da vojsku izvedu na ulice. I vojnici će biti naši najbolji šetači, poručio je aktuelnoj vlasti Crne Gore Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, gostujući u našoj emisiji Pečat. Kaže da im je značajna podrška koja dolazi iz Srbije i Republike Srpske. Vlast u Crnoj Gori ne želi da imenuje litije pravim imenom, a to je skup građana Crne Gore koji su nezadovoljni donesenim zakonom, rekao je Perović i dodao da su baš zbog toga u nezgodnoj poziciji da svaka prejaka podrška iz Srbije i Republike Srpske Đukanovićevoj vlasti dobro dođe za zamjenu teza. Sa Gojkom Perovićem razgovarala je Nataša Miljanović-Zubac.
Evo, rektore, neposredno prije snimanja ovog našeg razgovora Narodna skupština Republike Srpske podržala je Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je u Sarajevu uložio veto na dolazak crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u Bosnu i Hercegovinu. Dodik je rekao da to neće narušiti ništa u odnosima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali smatra da u ovom trenutku kada se srpski narod i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori bore za svoja prava koja su im ugrožena zakonom koji je usvojila crnogorska vlast, ne bi trebalo da crnogorski predsjednik dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ovim su Milorad Dodik i Narodna skupština Republike Srpske, dakle, pružili podršku srpskom narodu i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Koliko je bitna podrška Srba iz regiona u ovom trenutku?
Značajna nam je podrška i Republike Srbije i Republike Srpske, ali nam je veoma značajno da se ni Srbija ni Republika Srpska ne pojavljuju ovdje u Crnoj Gori u nekom, kako bi rekao, zaštitničkom smislu, gdje nam onda takvi tonovi odmažu, jer se upravo ova vlast u Crnoj Gori izbjegava da priča o problemu i izbjegava da imenuje litije pravim imenom, a to je skup građana Crne Gore koji su nezadovoljni zakonom, na način što predstavljaju i crkvu i sve građane u litijama kao neku produženu ruku neke politike bilo čije van granica Crne Gore. Dakle, tu smo, što kažu, u jednoj situaciji vrlo nezgodnoj, da nam svaka, bitno je samo kako se ta podrška formuliše, ali smo u nezgodnoj situaciji da svaka prejako intonirana podrška iz Republike Srpske i iz Srbije ovdje dođe dobro kao jedan materijal za zamjenu teza ovoj vlasti. I isto tako nije baš najpreciznije kada i Srbije i iz Republike Srpske se ova stvar prepoznaje i imenuje kao problem srpskog naroda u Crnoj Gori, jer se stvar ne može svesti samo na to. Očigledno je u pitanju problem sa pravoslavnom crkvom, kanonskom srpskom pravoslavnom crkvom, koja pod svoje okrilje okuplja kako pravoslavne Srbe, tako i pravoslavne Crnogorce, i problem je njenog statusa. I hoću da kažem da svaka nedorečenost ili svaka nejasnost, i kad su u pitanju podrške, samo daje materijal ovim vlastima ovdje u Crnoj Gori da i dalje izbjegavaju da problem imenuju kako treba, a problem je loš zakon i problem je pritisak na crkvu i oduzimanje crkvene imovine, i stvari se prenose na neke nacionalističke teme, na neke teme upravo granica i tako dalje. Dakle, s jedne strane nam toplinu oko srca pravi podrška i srpskog naroda iz Republike Srpske i podrška ljudi koji vode Republiku Srpsku. To nam je ona bratska podrška, ispunjavanje onih Njegoševih riječi da iđe brata u svijetu, da požali kao da bi pomogao. Ali s druge strane, nekako, eto, prosto brinemo da se te podrške ne zloupotrebljavaju ovdje.
Posljednje optužbe crnogorske vlasti su da Srpska pravoslavna crkva ne plaća porez državi. Jesu li ove informacije tačne i duguje li Srpska pravoslavna crkva nešto državi?
Srpska pravoslavna crkva, odnosno njene jedinice, kao što su, ne znam, bogoslovija, neki duhovni centri, manastiri i tako dalje, ni manje ni više nego druga fizička i pravna lica u Crnoj Gori duguju ili ne duguju poreskoj upravi. Veoma je nekorektno od strane ljudi iz poreske uprave da od toga sada prave i temu i aferu. Jer postoje čak i druge vjerske zajednice, ne bih sad imenovao, koji imaju čak i veće dugove od Srpske pravoslavne crkve. I najblaža riječ je nekorektno izvlačiti sad tu temu. Postoje zakoni, postoje propisi, postoje institucije koje treba da rade svoj posao. Ne može nekome da se gomila toliko dug. Ja tvrdim, sad koristim priliku vašeg pitanja da odgovorim na njega i da kažem da nema pomena o ciframa koje pominje Poreska uprava, i u pitanju je stvarno jedna politikanska zloupotreba jedne, kako bi rekao, društvene službe kao što je Poreska uprava, koja bi trebala da u službi svih građana, da svoje, kako bi rekao, teme radi, da greške ispravlja, ali ne na ovakav način.
Posljednja litija u Podgorici oborila je sve rekorde. Više od 60.000 ljudi bilo je na ulicama Podgorice. Milo Đukanović i njegova vlast sabiraju i kažu da je u cijeloj Crnoj Gori bilo 70.000 ljudi, od toga pola djece. Kako vi komentarišete ovo minimiziranje i podcjenjivanje litija i molebana u Crnoj Gori?
Pa to samo služi na čast svima koji minimiziraju i neće da izbroje sve ljude. Možda se i sa naše strane dešava da malo i preterujemo u tom brojanju. Kad su u pitanju neke brojke i cifre, ja ću samo da navedem da su recimo najveći politički skupovi u Crnoj Gori, kao što su opozicioni protesti prije 4-5 godina ili recimo veliki politički skupovi podrške za i protiv na referendumu, brojali između 10, maksimalno 20 hiljada ljudi na trgu u Podgorici. Tako da najminimalnije cifre na nedeljnim litijama u Podgorici sigurno se tiču brojke oko 30 ili 35 hiljada, što su ogromne cifre za Podgoricu. Ako tome dodamo i velike, velike, mnogoljudne litije u Beranama, u Bijelom Polju, koje je četvrti grad po broju stanovnika u Crnoj Gori, velike litije u dva najveća grada posle Podgorice, Nikšiću i Baru, i ne mali broj ljudi, sigurno nekih 10.000 u pitanju u Budvi, u Herceg-Novom, u Pljevljima, onda su to respektabilne brojke i sami za sebe govore ljudi koji na onakve, jer pazite, mi danas živimo u vremenu gdje su mobilni telefoni, gdje su dronovi, gdje je tako lako doći do slike, znači na onakve cifre saopštavati takve, na onakve prizore saopštavati takve cifre i takve rezultate brojanja, to služi na čast onima koji su se, kako bi rekao, oglasili da zvanično broje ljude.
Najavljeno je da bi crnogorska vlast zbog situacije kakva jeste u ovoj državi trebalo da izvede vojsku Crne Gore na ulice. Kakva je to poruka narodu ove države?
Zvanična vlast je na ulice izvela već pola Crne Gore i slobodno neka nam se priključi vojska, to će biti najbolji šetači u našim litijama.
Često slušamo izjave Mila Đukanovića koji ponavlja i ponovo je to učinio u Briselu prije dva dana, da Srpska pravoslavna crkva litijama želi Crnu Goru da vrati u srednji vijek i da se crkva stavlja iznad države. Citirat ćemo ga, rekao je, zar da opet Crna Gora bude srpska država. Šta crnogorski predsjednik ovim želi da kaže?
Ma ko njega pita je li srpska država ili nije? Crna Gora je onoliko srpska koliko ima srpskog identiteta koji njeguju njeni građani. Dakle, na posljednjem popisu imate trećinu stanovnika koji su se izjasnili kao Srbi, a gotovo polovinu koji su se izjasnili da govore srpskim jezikom, a preko pola su ljudi koji na neki način čuvaju vezu sa tim srpskim identitetom, pa makar ona bila i krajnje posredna i na način što su vjernici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, on kao predsjednik bi trebao da ćuti na te teme. Niti on šta po svom obrazovnom profilu zna o tim temama, niti im pripada predsjedniku države da se bori protiv bilo čijeg identiteta, a srpski identitet je vjekovima prisutan u Crnoj Gori i danas njega, da tako kažem, za njega je vezan veliki broj crnogorskih građana. On bi trebao da čuva srpski identitet kao predsjednik i da se trudi, što kažu, da nikome se ne natruni ništa po tom pitanju, a kad je u pitanju srednji vijek, upravo se ovim litijama borimo protiv njegovog pokušaja da nas vrati u srednji vijek tako što, kršeći Ustav Crne Gore, obznanjuje da će on kao predsjednik jedne sekularne države da obnovi crkvu.
Nedavno se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, u čijem sastavu ste i vi, sastao sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem i njegovim saradnicima. Svjedoci smo, dakle, sastanak je u Vili Gorica trajao 5 sati, nakon toga izjava za medije nije bilo, samo jedno zajedničko saopštenje koje je bilo šturo i nije mnogo rečeno u tom saopštenju. Možete li nam otkriti šta se dešavalo iza zatvorenih vrata u Vili Gorica i šta bi mogao da donese taj sastanak, s obzirom da vidimo da nekih konkretnih rezultata nema i da je narod i dalje na ulicama, u litijama i na molebanima?
Mogu da vam kažem moje viđenje toga svega. Nije umjesno da vam sad prepričavam svaku stavku tog razgovora, ali moj doživljaj je da naš pravni tim je uspio da ministrima i premijeru vlade Crne Gore do kraja potpuno razobliči svaku od spornih tačaka ovog zakona, a nema malo tih tačaka, koje su diskriminatorne i koje su antiustavne. I čini mi se da je da su oni ljudi iz vlade Crne Gore koji su bili zaduženi da, da brane da kažem da brane svrhovitost ovakvog jednog zakona, ostali bez argumenata. To mi se čini da je bilo tako. Posle 5 sati rasprave naš pravni tim je vrlo detaljno obrazložio da ovakav zakon nije primjenjiv i ako bi se primjenjivo, on bi stvarao diskriminaciju u crnogorskom društvu. Argumenti vlade zbog kojih su donesene tačke ustava koje se tiču svojine, a u pitanju je tačke zakona koje se tiču svojine, a u pitanju je zakon o vjerskim slobodama, su bili neodrživi. I čini mi se da je kao izlaz iz te situacije gdje smo jasno konstatovali da ovaj zakon ne primjenjuje i da ga treba mijenjati, kao izlaz iz te situacije premijer ponudio još jedan sastanak na nivou pravnika. Taj sastanak ne može ništa drugo donijeti bez ovaj isti zaključak da ovom zakonu ovakav kakav je sad, da mu nema mjesta u zakonskom sistemu Crne Gore.
Znači, mitropolija ostaje pri svom stavu, to je suština, a crnogorska vlast ostaje pri svom, ili?
Pa znate kako, došlo se, ajde da se malo našalimo, došlo se do jedne razlike koja je u jednome slovu. Mi tražimo promjenu zakona, a oni traže primjenu zakona. Znači, reklo bi se da je razlika minimalna, ali je tu razlika velika, jer nama ne pada na pamet da se pristanemo kao crkva da se ovaj zakon primjenjuje. I ono što nam daje snagu, legitimnu građansku snagu, to je brojnost ovih litija koje nas prosto obavezuju da na takvom stavu istrajemo.
Dokle se stiglo sa pripremom tužbe u Ustavnom sudu Crne Gore?
Tužba je skoro završena i sad se čeka moment da se ona preda. Tužba je detaljno napisana, ona se baš pretvorila u jednu povelju slobode. Mislim da su sve tačke koje se tiču kršenja Ustava u ovom zakonu obuhvaćene i prokomentarisane i obrazložene. Inicijativa prema Ustavnom sudu može, ali i ne mora da pomogne u ovoj situaciji. Ustavni sud nema rok dokad odgovara, niti mi imamo rok dokad treba da ga predamo. Tako da mislim da bi bilo bolje, korektnije, efikasnije da vlada preko parlamenta i preko vladajuće većine popravi ovaj zakon, odnosno donese zakon o izmjenama i dopunama. To bi bio pravi, najefikasniji put. Put ka Ustavnom sudu jeste mogući put jedne pomoći i vladi i nama, ali, pazite, sudovi su samo treća grana vlasti i kad se sud izjasni bilo kako, opet ostaje parlamentu i političarima da onda nešto na osnovu odluke Ustavnog suda dalje rade.
U subotu će u Podgorici biti organizovana velika svetosimeonovska litija koju će između ostalih predvoditi ukrajinski mitropolit Onufrije. Kakvu poruku donosi ukrajinski mitropolit?
Mitropolit Kijeva i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, samim svojim prisustvom svjedoči da sve te političke igre i manipulacije oko toga da država uređuje crkvu u 21. vijeku nisu dobre i na kraju krajeva ne donose nikakvog rezultata.
I taj dolazak je poruka da je jedinstvo tu?
Taj dolazak je poruka da je jedinstvo nešto što je najvažnije. Bez jedinstva nema crkve. Jer mi ispovjedamo, kad se krštavamo i kad služimo svaku liturgiju, mi kažemo vjerujem u jednu svetu sabornu apostolsku. Bez tog jedinstva, bez ono jedna, sa namjerom da ih bude 15-16, da bude crnogorska, srpska, rumunska, bugarska, to onda više nije pravoslavna crkva.
Očekujem, evo, na kraju da i vi kažete vašu poruku, dakle, litije i molebani će i dalje biti nastavljeni.
Hoće, litije će biti nastavljene. Mi smo građani Crne Gore, mi tražimo da Crna Gora ima dobre zakone, a ne loše. Mi nismo eksponenti ničije politike spolja i mi nema potrebe nikome u tom pravcu ni da se pravdamo. Ove litije su se pretvorile u prave narodne svečanosti, u velike časove i vjeronauke i demokratije. Ili ako hoćete, to su fakultativni predmeti u našim školama. Djeca mogu da biraju ili će da uče vjeronauku ili građansko vaspitanje. E, mi sad na ulicama Crne Gore imamo i vjeronauku i građansko vaspitanje i to besplatno.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za politički magazin Pečat.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktualnostima Radija Republike Srpske. U nastavku programa od 18 časova prenosimo svečani prijem u Beogradu povodom Dana Republike i godišnjice Ustava Republike Srpske. Pozdravljaju vas Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar.